Veröldin er full af leyndardómum
og við ætlum að kafa djúpt ofan í
hið yfirnáttúrulega.
Í þessu podcasti ætlum við að ræða saman yfirnáttúruleg öfl sem okkur þykir afar forvitnileg.
Yfirnáttúrulegi heimurinn ansi fjölbreyttur og stór. Allt frá hinu andlega eins og drauga og orku heiminn yfir í samsæriskenningar hitt og þetta.
Við ætlum að tækla þetta allt með opnum hug en jafnframt gagnrýnum augum. Ég Dagný.
Og ég Selma.
Og þið að hlusta á
hið yfirnáttúrulega.
Í þessum þætti ætlum við að taka fyrir
geimverur.
Þessu stóra málefni.
Já, og stóru spurningunni. Einhverjir aðrir þarna úti? Eða erum við ein í þessum risa stóra alheimi?
Sko, mér finnst bara ekki sjens að við séum ein í þessum alheimi. Og ég hef alltaf trú á geimverur.
Sama hér.
Ekki þess að grænukalla, sko.
Nei.
En þú veist, ég veit ekki hvernig það lítið út, en ég bara veit að það er alls konar hana til.
Það er alls konar til, já. Held ég.
Það hlýtur bara vera.
Já, þú veist, ég náttúrulega að segja, ég hef ekki sjálf séð geimverur eða loftför.
Nei.
En
UFO.
UFO. Nei, nú heitir þetta eitthvað annað, nú er þetta að kalla eitthvað annað. Ha? UFA eða eitthvað. Ég man ekki.
USA.
Nei, ég man ekki, nú er þetta að kalla eitthvað annað en UFO, því þetta ekki lengur furður hlutir, þegar við erum að stýta alveg hvað þetta
Nú, herðu, bara svona, viðst að við byrjum þetta með trompi,
já.
Ég nefnilega þekki fólk sem að er nokkuð viss að hafa séð svona UFO eða furður hluti.
Ok.
Það eru foreldra mínir.
Herðu, vá.
Herðu, sko, svo vitum við ekkert,
náttúrulega. Nei.
En hérna, ég ætla bara að segja með, það.
Ertu með sögu? Eða...
Ég með sögu.
Máttu segja söguna?
Ég náttúrulega bara spyr ekkert leyfi. Ég tala bara eins og þetta sé bara allt hérna á yfirborðinu.
Jú, ok.
En, sko, það er nokkur ár, svolítið mörg ár síðan, en þá fóruðu til Kúpu með vinafólki sínu og á Kúpu er ekki mikið ljósastöðrum og svona, þannig að þegar það er myrkur, þá var rosalega stjörnubjart.
Okay.
Og þau voru á hóteli og sátu út á svölum og vinafólk þeirra var líka hana á sama hóteli og sátu á sínu svölum og sáu þetta líka.
Okay.
Þannig að þau voru allavega fjögur. En þá sátið hérna að voru að horfa á stjörnirnar og bara spjalla og fóða gaman. Og allt í einu sjáðu svona, þau lýsa sér svona sem þrjár doppur svona eins og í þrýrning. Svona doppa niðri, tvær doppa niðri og einu uppi.
Já.
Svona, já, og það er bara rosa skert og kemur svona og stoppar í smá stund. Hreyfir sig eitthvað pínu lítið, svo bara skista í burtu. Og þau voru í sjokki, bara hvað er þetta? Og svo daginn eftir þau fóru í morgumatinn svona og hittu vinafólki sitt.
Já.
Þau þóru ekki að segja þetta því þau hildi að vera bara klikkuð. Og svo alveg hérna, já, við sátu bara á sölum í gær og þau líka, sáu þið? Þarna eitthvað ljósadæmið hann í loftinu, þau líka, já, við þorum ekki að segja þetta því að þau myndu halda að vera klikkuð.
Ok.
En við vitum náttúrulega ekki að það er ekki að sanna þetta.
Nei.
En þau eru alveg viss að þetta hafi verið UFO eða fljóandi furðuhlutir.
Já.
Ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er alltaf mjög svona, þetta er ekki mennst að þetta hreyði sig svo ótrúlega skringilega.
Já, hvenær var
þetta? Þetta var, sko, hvað er ég gömul? Vá.
Við erum bara 25 ára, sko.
Sko, ætli þetta sé ekki örugglega svona... Ég veit ekki, jafnvel 20 ár síðan, sko.
Ok. Hvað varstu gömul þegar þið fóru út?
Æ, ég manna ekki, þetta var að kúpu. Ég ætli þetta sé ekki svona...
Æ, ég manna ekki, þetta var bara kúpu.
Þetta var bara kúpu, þegar voru kúpin að kúpu.
Það er annað tímabelti.
Það er annað tímabelti. Sko, ætli sé ekki svona 15-20 ár.
Já, ok. Það var náttúrulega ekki kannski mikið dróna eða eitthvað þannig á þeim tíma.
Nei.
Og ég veit að þetta hefur líka bara skotist í burtu, hvaða
já,
dróna.
Já, þetta var bara svo skrítið.
Já, því að maður alltaf reynir að hugsa bara, ok, hvað ef þetta væri bara eitthvað, þú veist, eitthvað þannig.
Já, ég nefnilega hugsa, þú veist, að því að þegar voru að segja frá þessu, þá ég, var þetta
hér vélar, en þá hefði örgulega heyrst hátt í herflugvélum, skiluru.
Já, en sko, svo hef ég reyndar upplifa eitt svona moment sjálf.
Ok.
Er þetta tilbúin?
Ég hef aldrei séð, en mamma mín og
skeppi en býtu, jú, ég hef.
Nei, af því það svolítið skrítið atvik.
Ok, do tell. Ég dæmi þig ekki, en ég veit ekki sko, hinn.
Já, já, það muni all, en þú veist, af því þetta svolítið steitt. Sko, ég var, ég mannaði ekki, ég var örgla svona 8-9 ára, eitthvað svo leis, þegar ég sá fyrsta fljúandi fyrir hlutin.
Ok.
Fyrsta, sjá til. Herru, ég var út að leika mér þá kvöld og ég þarna að labba og hlaupa á einhverju götu og gaman svo sé allt í svona rauða doppu sem var birtist og hvarf og birtist og hvarf og ég panikkaði. Ég var svo hrædd. Þannig ég sprettaði heim, bara hljóp og var í kvíðakasti, ég var svo hrædd. Mm-hmm. Og svo, svo fatta ég daginn eftir að þetta var fyrir hérna utan húsi á vinkonu minni.
Já.
Og þá var komið á markaðin hann að leys. Og það var svona... Og ég var nefnilega alveg missur.
Þetta er svo köttur sem bara missir þig í ykkurum.
Ég var svo köttur, en ég held sko að ég var alveg viss um að þetta veri fljóandi fyrirhlutur og ég var alveg svo hrædd og ég aldrei sé svona áður. Og þá var þetta nýtt á markanum.
Já.
En þetta var ekki alvöru, þetta okay. var bara...
Hefur lentið fleiri svo rauðum toppum síðan?
Ég lenti svo mörgum leyserum en mér finnst þetta svo fyndið að því ég trúði þessu bara svo mikið og ég var svo hrædd og svo var þetta bara leyser, svo eignaðist ég sjálf svona leyser, manst ekki eftir þessu.
Jú, það svona... búkast fara að stríða öðrum.
Já, 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 ég hef komið í blöðin, við kannski tölum ekkert það en ég hef...
Varst þú leyserdólkurinn?
Ég var leyserdólkur á handboltaleikjum, skulum orða þannig og ég var þetta að lýsa í augun á dómaranum.
Selma.
Svo var ekkert að stoppa á leikurinn og hérna, ég var tekin á teppið og þetta kom í DVF. En það var engi fljóndi fyrir, þetta var svona smá útudúr, en hérna, en sko pælingi með þessar sögu var sko að hérna, það er margi sem að sjá alls konar.
Mm-hmm.
Svo er þetta bara skýring, þetta var bara leysir.
Já, það er nefnilega málið, þannig að hvað er fljúandi furðuhlutur og hvað Já. Er leysir?
En svo er svo það sem fóreldrar mínir sáu, það var ekki leysir.
Nei.
Það var eitthvað mjög skrítið.
Síðan finnst mér alveg eins og hérna, oh my god, þetta orðið dottið út úr haustum á mér. Það er eitthvað að stoppa þessu umræði í haustum á mér.
Já, það er eitthvað geimvera sem bara eitthvað, ney, don't talk about it.
Breytum tíðinni í þessari, hún er aðeins að komast hérna of, hún er að fara of djúft. Nei, hérna, eins og maður hefur séð vídeo og annað,
Já.
Þá eru þetta oft þessir þríhyrningar.
Það er nefnilega máli og hún er margi sem að líst því.
Já, þessir þríhyrningar sem að færast líka, þú veist, svona upp og niður, fram og tilbaka og svona furðulega sem að flugvél myndi ekki gera án þess að myndum sjá sveigjur.
Já.
Skilurðu.
Já.
En jú, auðvitað gæti þetta verið einhvers konar drónar en þetta er að fara svo hratt. Fólk er að tala um að þau bara horfa á þetta hverfa, það Já, fer svo hratt. Það bara svona, kemur bara ljós sem bara svona...
Þetta er bara ómennst.
Já. Þannig að maður svona hugsar, hvað er að búa þetta til ef þetta er ekki geimskip?
Já. Svo einmitt það sem er heyrt sko fólk lýsa þessum þríhyrningum, að það sé bara svo ykkur dimmur, bara þríhyrningu beintir fram að þig.
Já.
Sem hljómar úksla steikt.
Mm-hmm.
En svo er að aðrir sem tala um sko, þú veist, ef þú sérð svona furðu hlut,
mm-hmm.
að þá er eitt minninu um það.
Já.
Þú veist, þegar eigða því.
Það hefur verið talað um það, að það sé hægt að þurka út. Það er svo til dæmis fólk sem að tala um að hafa lent í
svona abduction. Svona,
já, vera numið á brott.
Já.
Að það eru sumir sem að virðast muna eitthvað smá en meðan aðrir muna ekkert annað en bara þeir voru teknur þeim að skilað.
Já.
Muna ekki hvað gerðist þarna í millitíðinni.
Já.
Og þannig að maður svona hugsar af hverju muna sumir en ekki aðrir.
Það er skrítið.
Já. Og hverjir eru það sem að er að nema fólk á brott? Er þetta allt bara sama geimurutegundin? Eða gæti þetta verið bara svona ákveðin tegund af geimveru sem að
hvað
er
að gera við okkur?
Nákvæmlega.
Það er svo margar spurningar með allt þetta.
Það er nefnilega svo margar spurningar.
Ég tók Húst, alveg...
Gæti verið að við séum að fara bara og fá einhverja upplýsingar, einhverja vitneskju sem að er þið síðar meir kveikt á minnin okkar.
Já. Þetta er sér svona downloada einhverju inn í okkur.
Já. Ég var að mynda að spaka hvort það væri eitthvað svoleiðs. eða þú veist, út af því að síðan að maður fer að pæla í öllum þessum bíómyndum og allt þetta sem að þar sem að geimverur eru alltaf gerðar óxla vondar.
Já.
Ég held að það sé ekki það sem að ég trúi með geimverur. Þetta sé bara eitthvað skrýmsli sem alltaf koma og taki við jörðina.
Já, ég trúi því ekki heldur.
Nei.
Mér stað mér skyndi.
Það sem ég hef oft að pæla bara er verið að búa til eitthvað óta inn í okkur og líka bara þetta, við hræðumst allt sem við þekkjum ekki. Já. Við búum til skrýmslu úr öllu sem við þekkjum ekki.
Það svolítið þannig.
Og við hérna treystum rosalega mikið á þessar sögur, þessar bíómyndir og annað. Þannig að ég held að sé líka bara af hverju hafa þeir ekki sýnt sér hérna fyrir okkur öllum hérna. Er það mögulega bara því þeir vita að við erum ennþá svo vitsmunalega aftur, þú veist, behind.
Óþroskuð bara.
Við erum svo óþroskuð að við myndum ráðast á þau í staðan fyrir að taka þeim, þú veist, með bara ást og kærleik.
Já, ég held að það sé örglega, sko, svo eru margis að segja hérna að þessa geimverur séu með hæfileika til þess að breyta sér.
Já.
Þannig að það séu bara fullt af geimverum sem líta út eins og við.
Já.
En eru með þessa brjáluðu vitnesku sem að er ekki sjans að við séum með.
Nei, og svo er líka að talað um þessi starseed sem er Já. Í rauninni þá í rauninni mannfólk sem að er með sál
frá
geimverum.
Mér finnst það svo merkilegt.
Já, og það er einmitt oft fólk sem að er að miðla svo mikilli merkingu
Já.
Til, hérna, til okkar sem að vitum minna.
Já.
Um alls konar hluti sem að bara hvernig ættir að geta vita allar þessa hluti.
Það er nefnilega málið. Ég er alveg að fylgja nokkru sem að er á TikTok og svona.
Já.
Ég náttúrulega elska TikTok. Ok, ég þarf að fara að hætta að tala TikTok. Af því þá hljóma Já. Ég eins og cray-cray person. Að maður sé alltaf Já. Að leita í einhverjar áralegri heimildir það.
Já, já. En hins vegar kosturum við TikTok er að hlutirnir eru kannski að fara meira
á
yfirborðið og því við erum að voru að tala um þetta.
Ertu búin að fylgjast með litla stráknum?
Herðinni, þú varst náttúrulega bara að senda mér hann í gær. Ég þarf að fara að skoða hann betur.
Sko, það er áhugavert að skoða. Það er kona, ég er bara að finna hvað hann heitir í manginn eitt. En það er fullari kona sem á strák og hann fættist og um leið hann byrja að tala. Þá byrja að koma svo svakalegar upplýsingar.
Okay.
Og hann er einhverfur og hann er svona rosalega næmur og sér og skynjar allt. Og hann er bara, kalla sig starseed eða svona stjörnufræ eða eitthvað.
Okay.
Og hefur gert alla sinni tíð. Og mamman er sko miðill og skyggn líka. Og þau eru að nota svona plattformin TikTok og svona til þess að bara... hann bara channelar það sem að kemur inn í hann og bara og segja frá og svo er fólk að spyrja alls konar og þetta bara eitthvað 7 til 10 ára þú veist það ég búin að fylgjast með honum í mörg ár ég held að sé að vera 10 ára eitthvað núna en það er bara rosalegt sem kemur út úr honum og hann er að útskýra bara hvernig allur heimurum virkar og hvernig þetta spiritualdæmi virkar og af hverju við erum hennar og hvað sálin er og bara ógeðslega djúpar spurningar sem hann að fá og hann bara blablabla, bara ælir svo út úr sér.
Já.
En já, það er áhugavert sko þessi stjörnufræ, starseeds, er ekki bara stjörnufræ á íslensku?
Jú, ég myndi að halda það.
Ég er mjög forvitin að vita hvort það sé eitthvað hérna á Íslandi sem að upplifa sig sem svona.
Alveg öruglega, það hlýtur að vera.
Já, mér langar bara svo að það sé meira á yfirborðinu.
Já, ég er sammála.
Það er svo gaman.
Það er oft talað hvers konar sál ertu.
Já.
Ertu jarðarsál, ertu, þú veist, þeir eru með eitthvað svona nokkur nöfn, svona Earth Spirit, Starseed og eitthvað fleiri svona.
Ó.
Hvernig kemst maður að því?
En nú ætli ég aðeins að spyrja þig.
Já.
Á, sko, aðeins meirum geimverur.
Já.
Ég fekk nefnilega hérna að því ég var eitthvað að nefna svona spiritual þáttin okkar, hennan yfirnáttúrulega og við erum að reyna að fá svör við bara öllu einhvern veginn, bara hvernig heimurinn virkar og allt þetta. Og þá fekk ég komment frá einum að mögulega væri mannkynið breytt, búið að breyta DNA mannkynsins af Anunnaki geimverum. En steiktu þetta hljómar og ég var alveg bara svona, oh my god já, ég teki svo öllu bara bring it on
hérna, einmitt, mjög áræðilegar heimildir TikTok
TikTok og ChatGPT hérna, ég með ChatGPT hérna
Sko, ég datt inn í þessa lúppólu hérna, Anunnaki fyrir, já, fyrir sóttlu síðan. Og þar eru einhverjir sem að vilja meina það að þeir hafi tekið rauninni bara frumbyggja mannin sem að var bara
hellisbúin.
Og þeir hafi sérst, þeir komi upprunlega til jarðar til að leita að verðmætum málumum. Sérst, Anunnaki eru geimverur sem að koma hinga til að sækja verðmæta málma. Sem að finnast bara á jörðinni. Eða hvort að þeir hafi verið uppiskroppa með sitt á sinni plánetu og komið til jarðar til að finna þennan málum.
En hver segir það? Bara fólk?
TikTok.
TikTok og...
Nei, ég búin að sjá alveg nokkra tala þetta á TikTok. Ég sko, ég á eftir að detta í aðeins dýpri hólum með þetta og mögulega munum við bara að gefa út þátt, bara heila þátt Anunnaki, þegar það komið
því að þetta eru vangaveltunar
og þetta er það sem að, það sem að bara hefur séð og heyrt á samfélagsmiðlum þá talað að sérst, Anunnaki hafi komið hingað til að leita að einhverjum verðmætum málmum sem að finnast á jörðinni og hérna til þess að fá vinnumenn þá hafið þeir sérst, þróað DNA sérst, tekið DNA úr sér og þróað í þessa hellisbúa og þá varð til maðurinn eins og hann í dag og sér hvað lifum við fyrir svona meiri hluti mannkynsins
að vinna,
við erum sér hönnuð til þess að vera vinnumenn við vorum basically þeir sem að vorum að gera við vorum að fylgja skipunum Anunnaki, þeir voru guðirnir sem að komu til jarðar og bjuggu til líf.
Ha?
Bjuggu til vitsmunaveruna.
Er það talið að Anunnaki sé það? Að þeir hafi í raun og verið búið okkur til?
En þú veist, þeir tóku að hellisbúan og gerðu okkur að þeim manni sem við erum í dag.
Já, þannig að það var búið að þróast úr þessum öpum yfir í hellisbúana.
Já.
Og þeir voru að hraða ferlinu.
Þeir voru að hraða ferlinu.
Og breyta ferlinu í raun og
veru. Í rauninni, þar sem að þeir taka þá DNA úr sér og setja yfir í...
Nei.
Jú. Eins og ég segi.
Oh my god, það hljómar mjög kúl.
Já.
Er hægt að tekka á því?
Ég veit það ekki. En þú veist, við erum alltaf bara þekkjum DNAð okkar sem manneskjur.
Já.
Við höfum ekki Anunnaki hana. Til þess að taka DNA úr þeim til þess að kanna það.
Það er rétt.
Þannig að hver segir hvað er rétt eða rátt í þessu málum?
Einmitt.
Þannig að...
Mér þetta svolítið kúl.
Ég misti þetta skemmtileg pæling.
Þetta er mjög skemmtileg pæling, já.
Já. Og líka því að við þróumst svo hratt. Og hvernig varð maðurinn svo ofbáslega dreifður út á allan heim allt í einu?
Voru við ekki allstar? Þú átt að vita allt
Ég á að vita allt, ég ætla hérna alfræði orðabókin hérna, sko
Nei, ég bara spá
Mér finnst eins og þeir hafi talað að maðurinn hafi verið staðbundin og svo allt í einu bara svona dreifðist þann
Já
En sé, ég eftir að sökka mig betur
En þetta, svona, já, þetta svona pæling líka bara eins og dýrin að því við erum náttúrulega dýr í raun og veru
Af hverju ekki ljón út allt
Það er eitthvað veðurfar og eitthvað svona
Já, en
ég veit það ekki.
En af hverju allir það sé?
Ég veit það ekki.
Þú veist, af hverju er ekki rándýr allan heim? Eða þú veist, af hverju er ekki, eða þú veist.
Þetta er pæling.
Pælingar. Þetta eru djúpar pælingar.
Mjög djúpar pælingar. En ok,
já,
þannig að þeir breyttu DNA-en okkar.
Já, og eins og þú sérð sko í Egyptalandi, það er talað alltaf guðina, það er ekkit einn guð, það er guðirnir að þú fer til hérna Suður Ameríku og þar sem að mæjanarnir voru með sitt tempul þar voru guðirnir þetta er allt svona þetta er alltaf svipuð saga sögðum allan heim
já.
En svo er rosalega mikið af þessar sögur sem er þurrkuð út þegar kristni kemur
já
þú sér það voru gerða skemmdir á píramítunum, eða ekki píramítunum heldur súlunum hann í kring sem að segja allar sögurnar í Egyptalandi það voru fullt af hérna, hvað heitir þetta, temples hvað heitir þetta íslenska, hofum
Já.
Sem voru bara eyðilögð því þetta voru hof guðana
Já.
Og það er rosalega mikið og það hérna sem sagt, svo talað að þessir guðir Anunnaki hafi mögulega verið svona shapeshifters hafi getið. Og þess vegna tala þeir Hórus sem að þeir, þú veist, það ekki hann sem með, þú veist, andlit Arnarins og svo þeim, nei, Hórus þarna, að ég man ekki.
Einhver kall.
Ok.
Ég veit ekki hver Hórus
Já, já, klippum bara
En ég heyrði bara Hórur.
Hórur. Nei, hérna, bara, okay, þú veist, en þeir eru með þessa guði sem eru í dýrsmyndum.
Já.
Og svo segja þeir líka að til dæmis í Egyptalandi að það leynist rosalega mikið af þessum upplýsingum.
Einmitt, í píramítunum.
Ekki píramítunum. Ég hef heyrt að það bókasafn sem á að vera ennþá grafið niður. Og sem sagt, þetta rauninni bara bókasafn Egyptana sem að týndist, það bara hvarf. En það rosalega marga vitneskjur þessi og við erum að tala þetta eiga að vera bara eitthvað sko... Þetta bara vera heill heimur af upplýsingum.
Nei.
Svo sá ég eitthvað tíman svona samsæriskenningu það að þetta bókasafn sé undir svings þarna, fyrir framan píramítana.
Já.
Og það búið að fylla ofan í nokkur göng með steypu til þess að sé ekki hægt að komast ofan í göngin.
Ha?
Já.
En af hverju?
Út af því það tala að þarna svo mikil vitneskja.
Já.
Að það getur bara steift öllu sem við trúum bara á
kvolf. Ok, þetta veist mér mjög merkilegt.
Og það var sagt að það bókasafn væri satt á tveimur hæðum.
Mm-hmm.
Neðri hæðin var bara fyrir faraóna og kóngana.
Sem þeir máttu bara...
Þeir máttu bara vita það sem var á neðri hæðinni, skoða þau gögn.
Vá, wow, ok.
Þannig að það talaði að þar hafi verið öll vitneskjan geimverurnar.
En svo er náttúrulega alveg sko í píramítunum og á veggjunum þar og allstæðar.
Mm-hmm.
Þar eru rosalega mikið táknum og upplýsingum.
Mm-hmm.
Og svo svolítið gaman að skoða sko myndirnar og tengja myndir í dag.
Já.
Þar sem þau eru að sýna bara alls konar tæknilega þróun og
Já.
Alls konar. Ótrúlega steikt að þau hafa teiknað þetta.
Líka þú sér hvað er að gerast í dag með þessa skanna sem er alltaf búin að taka myndir af hvað er að gerast undir píramítunum.
Nákvæmlega.
Og þetta voru engin grafhýsi.
Nei.
Þetta eru orkuver.
Þetta eru orkuver.
Já, lítur allt út fyrir það að þetta sé bara orkuver.
Já.
Og til hver styrtu þessi orkuver?
Já.
Hver var tilgangur með þeim?
Veist þú það?
Ég veit það ekki, nei, en maður hefur svona alkvænar hugmyndir.
Já.
Ég meina, voru þau bara með tækni og annað til þess að til dæmis lýsa upp bæinn?
Já.
Eins og við erum að lýsa upp í dag. Út í einhvers staðar þá gleymist þessi vitneskja og við erum alltaf að finna hjóli aftur upp og nýtt.
Já, já.
Og mögulega voru það bara orkuver sem að voru að knýja upp bæinn. Það tala líka að Níl hafi náð alveg upp að píramítunum.
Já.
Og hver aðal leiðin til þess að fá rafmagn? Það ekki gegnum vatn.
Já. Já, þetta mjög áhugavert dæmi og sjá líka þú veist, að þetta talið að fara marga metra
ofan í
jörðina.
Já.
Og svo sko, það ennþá verið að rannsaka þessa píramíta.
Já.
Það tekur bara bilaslega langa tíma því að svo Já. Ótrúlega mikið
sko,
hana.
Það sem hefur verið vandamálið að það hefur allt verið stoppað. Við höfum ekkit fengið leyfi til þess að fara og grafa þarna undir. Þú sér það ekki nefnum bara brot af gísa sem hefur verið hérna verið fundið. Það er ennþá endalaust af hlutum ofan í sandinum. En þetta er allt bara stoppað.
Hver er að stoppa það?
Nú, það talaði að það séu bara þessir, hvað heitir þetta, Egyptologist eða eitthvað svo les,
okay.
sem er að stoppa þetta allt saman. Og þetta er eins og það var þarna fornleifafræðingur sem að var að grafa með undir sfinksinum, sem að ætlaði að gera bara, þetta var bara, það átti að gera heimilda þátt og því að hann var búin að finna svo svakalegt þarna undir.
Ok.
Það voru búin til þættir. Og með minni mér að þeir hafi verið gefnir út eða eitthvað, en síni síðasta þættinu þá allt í hennu bara er allt bara stöðvað og hann bara, nei, þú veist, ég hafi bara rátt fyrir mér, ég fann ekki neitt.
Ha, nei.
Jú.
Ok, það er
sem að bara svona breyttist allt í hennu, bara, nei, ég fann ekki neitt, það er ekkit hérna, þú veist, þetta er bara bull.
Oh my god.
Já. Þú ert ekkit að fara að taka með þér, þú ert ekki að fara að búa til bara þætti og annað út af einhverju svaka uppgötun, þú sem fornleifafræðingur, þú ert ekkit að fara eyðileggja mannorð þitt með því að koma og segja sig bara, ég var bara plata.
Nei, bara grín.
Já, og í kjölfara þessu þá var allt fyllt upp með steypu.
Nei.
Jú, þannig að hvað fann hann í raun og veru? Hvaða upplýsingar liggja þarna undir?
Ó, ég verð að vita.
Mm-hmm.
Ok, þetta hljómar samt rosalega brútal eins og eitthvað sé að reyna stjórna jörðinni.
Það eru fullt af öflum að reyna stjórna jörðinni. Þú sér bara hvað eru Amerikanar að gera með Area 51?
Oh my god.
Ef að þeir hafa haft vitnesku um geimverur
mm-hmm.
og líf utan jarðarinnar í öllu þessa ár, af hverju eru þeir búin að halda þið fyrir sig allan að tíma?
Ég veit
Ef þú hefur vitneskuna, engin annar, þá hefur þú yfirburði.
Já. Já, þetta finnst mér mjög áhugavert, sko, Area 51. En þú veist, það ekki mikið vitað. Ég hef farið að segja yfir í svona menn sem hafa verið að vinna þar og CSI mm-hmm. og þetta tengist allt. En ég engin sérfræðingur því, en mér finnst þetta mjög merkilegt.
Mm-hmm.
Mikið af dulafullu stöffa gerast þar.
Það það. Og hérna, svo erum við að tala að það eitthvað svona whistleblowers.
Hvað því það?
Svona uppljóstrar innan
já.
CIA og Area 51. Það var hann eitthvað sem kom fram og sagði frá hlutum og hann var eiginlega bara svona þurrkaður út á pappírum.
Já.
Þú veist, hann var alveg ennþá lífandi en allt identity hans. Ef þú leitar af þessum einstakling er eins og þessi einstaklingu sé ekki til.
Einmitt.
Og hann bara ekki halló, ég hérna en það ekki til nein skjöl hann. Það ekki til fæðingarvottor, það ekki hægt að sjá í hvaða skóla var hann. Það ekkert. Það bara á pappír var hann þurrkaður út.
Bara döður. Hann bara hefur aldrei verið til, minna.
Nei.
Aldrei fæðist og aldrei verið.
Nei, og hann sagði sína sögu og svo þegar þeir ætlaði að reyna að fara staðfesta eitthvað sem hann var að segja að það voru engin gögn til hann. Þannig að hver veit annað en að hann sé bara ljú öllu. Skilur þau?
Þetta mjög dulafullt. Það svo mikið af ógeislega miklu sitt í þessum heimi og við vitum bara 1%.
Já.
Og svo eru aðrir sem að vita ógeislega mikið og þeir eru að stjórna heiminum. Ég held það.
Já.
Svona stjórna því sem við fáum að vita og eitthvað svona leiðilegt.
Sko, það líka einhverjir sem að segja að hérna með Area 51. Þeir séu búnir að ná niður alls konar geimförum og þeir séu actually með einhverja sem að tjannela sig inn á geimförin. Þú veist, ég er ekki alveg búin að ná að svona sökka mig nógu djúpt inn í það en það eitthvað eins og séu einhverja svona miðlar og annað sem að ná að setja sig inn á þessa tíðinni.
Já.
Og geta í rauninni eitthvað neginn náð stjórn á geimförum.
Vá, það mjög djúft.
Já, ég samt sko, eins og segi, þetta ég veit ekki nógu mikið þetta, þannig að mér finnst ekki geta samt eitthvað.
Nei. En þú veist, þetta bara skjóti sann út.
Já.
Ef einhver veit eitthvað meira, má alltaf segja
guð, þetta. Ó, guð, bara endilega, þú veist, við elskum allar svona upplýsingar, þannig að ef einhver veit meira, please.
Við viljum vita þetta allt saman.
Já, hérna, já, og þeir séu raunir búin að ná niður fullt af flygildum. Og sko mörgum tegundum af flygildum.
Flygildum eru
geimförin.
Þetta er svo fallegt orð, flygildum.
Og ég að reyna að vera rosalega íslensk.
Já, ég veit
það. Hérna, ég reyna að vanda mig með það að vera íslensk.
Að vera ekki að hérna...
Er ekki með ensku sletturnar hérna.
Nei.
Og það eru margar tegundir af þessum flygildum sem er að hafa náðu niður. Og þeir eru að vinna í því að læra á þessi flygildi, hvernig er hægt að stjórna þeim, hvernig er hægt að fljúa þau og annað, sko.
Oh.
Og eins hafa þau náðvíst einhverjum tegundum af geimverum líka.
Já.
Og hérna, en svo veit maður ekki hvað þeir eru að gera við geimverunar þarna. Og mér finnst það ótrúlega sorglegt að hugsa til þess að mjög líklegast hefur að gera eitthvað rannsóknir á þessum geimverum.
Já.
Og ekki fallega rannsóknir.
Örgleiki.
Manneskjan er víst,
mm-hmm.
við erum rosalega grim.
Já.
Við erum það. Og mér finnst það rosalega sorglegt að það sé einhver að lenda í grimdin okkar sem á það ekki skilið.
Það er bara því miður bara mjög mikið eins og við sjáum bara í heiminum í dag.
Já.
En þetta finnst mér áhugavert. Sko, svo náttúrulega aðal maðurinn sem að allir vita hver það hann að Bob Lazar.
Já.
Það eitthvað maður sem að vara að vinna hana.
Mm-hmm.
Og hann ekki svona eitthvað skona uppljóstrari?
Jú, hann svona einn af þessum whistleblowers.
Já. Þarna varstu ekki íslensk, hann að segja whistleblowers. Já, hvað
það sagt, flöytublásari.
uppljóstrari. Flöytublásari megar eitthvað sens. En ég alveg búin að horfa eitthvað við til við hann og eitthvað svona. Og...
Já.
En ég náttúrulega man bara ekki neitt.
Nei, eins og segja, við þurfum að kannski að taka bara annan þátt þetta já, eitthvað tíma setna. Þegar við erum búin að svona
sökk
okkur ofan í þessa hólu.
Já, já. Og eins og ChatGPT segir svona fallega, hinn mikli flautuleikar í sannleikans. Þannig túlkar hann svona uppljóstrara. Já, svona
whistleblower, það flautuleikari.
Hann alltaf þverflautinni.
Já, já, ég ætla að segja panflautan.
Stundum hann panflautinni. En já, þetta skemmtilegt.
Mm-hmm.
Ég, sko, það væri gaman mm-hmm. að því við erum opna fyrir öllu. Ef að einhver hefur upplifa eitthvað svona UFO eða hérna eitthvað svona geimveru tengt.
Já, allan eitthvað sem þeir geta ekki útskýrt.
Já, senda okkur skilaboð og segja já. Eitthvað frá því.
Svo var einmitt spurt líka einu sinni í hérna, þú veist nú hver Bashar er.
Já.
Já.
Bashar er svona maður sem er bara tjallinnar og er transmiðlun.
Bashar er í rauninni veran já. Sem að kemur í gegn hjá transmiðlinum.
Já, það er transmiðl.
Já.
Og Bashar er þessi geimvera eða hvað sem þetta er
já.
Sem kemur í gegn og talar í gegnum mannin.
Já.
Byrja sem veit ekki hvað transmiðlun er.
Já. Nú datt ég út. Hvað
þannig að ef að þú verð transmiðl þá með þú bara sita hérna.
Og ég myndi raun hleypa honum í gegn og hann í raunin myndi tala í gegnum
þig. Nota mig. Þig líka maður til þess að tala.
Já. Hann Bashar sem við vorum að kenna hérna. Já. Svona léttilega kennan og við munum pottið taka bara heila þátt um hann mann.
Já.
Eða mann, geimveru. Þig Bashar sjálf er geimvera.
Já.
Hann talar það að það er alltaf spurt, af hverju sjást þessi ljós bara á þessum og þessum stöðum?
Já. Svona geimveru,
svona geimveru sæti. Þú veist, þegar þú lítur upp í heiminn og þú sérði eitthvað furðulegt. Og þetta já. Er rosalega mikið að gerast í Bandaríkjunum og þeim stað. Og hann sagði, þetta að gerast allstaðar. En við erum orðin svo aftengt. Við erum alltaf með höfuðið niður.
Mm-hmm.
Við erum alltaf að horfa á tölvuskjáin, á símanna. Við erum ekki að horfa upp í himinn eins og við gerðum hérna áður fyrr.
Mm-hmm.
Við erum ekki að sjá það sem að gerast beint fyrir fram að nefið á okkur.
Mm-hmm.
Því við erum svo upptekin, við erum að vera afleið okkur allstar í kringum okkur.
Mm-hmm.
Það eru truflanir allstar.
Já.
Þannig að við erum ekki að horfa upp í himinn eins og við gerðum hérna áður fyrr.
Nei.
Þannig að hann sagði ef að við myndum stoppa
og
við bara horfum upp, þá myndum við sjá þetta. Og við erum miklu meðvitaðir það. Þetta allstar í kringum okkur.
Já, já. Þetta hefur verið sé, sko ég held að sé, það tala að sé svona nokkri svona mjög heitir staðir innan gæsalappa. Það sem að þetta rosalega mikil traffík á söma staði.
Mm-hmm.
En svo náttúrulega alveg frægt að Snæfellsjökull sé...
Jú.
Lendingastaður, geimvera eða eitthvað svona game
Já, þetta sé einhvers konar staðsetning þar sem að þeir hafa sést
Já
Og það var þarna hvað 90 og eitthvað þar sem var hérna búið að safna saman svona hóp sem átti að koma
Já.
Og út af því að þá áttu geimverutnar að lenda
Já
En svo, ég náttúrulega bara svo lítil, ég man ekkert eftir þessu.
Sko, ég man
eftir umræðinni.
Já, ég man eftir þessi fréttanum og allt.
Ég man eftir umræðinni.
Já.
En svo veit ég ekki hvað varð meira hvort þar hafi mögulega komið og þessi frétt hafi verið þögguð niður.
Eða bara
eða
engin sánitt.
Engin sánitt út af því að við sjáum ekki allt sem að gerist fyrir framan okkur. Einnig. Og líka þetta talað að þær geta alveg falið sig fyrir okkur.
Það var náttúrulega fólki sem að fór þarna. Mm-hmm. Það var náttúrulega talið klikkað.
Á þessum tíma, já.
Já.
Það var bara, þú varst bara svolítið klikkus eða þú trúður á geimverur og já. Allt þetta.
Og þessi, þetta var svolítið mikið gert grína þessu.
Já.
Ég skilði alveg, þetta óslega steikt.
Já, en samt af hverju? Af hverju að gera grína
af eitthvað sem að... Já, maður þarf ekki að gera grína í.
Nei, eða þú veist, ég hef oft pælt í þessu, þú veist, að af hverju er það svona mikið norm að gera grín af trú annara?
Mm-hmm.
Eða þú bara pælir í því.
Já.
Alveg eins og þetta, þú veist, ég var strýtt sem barn úti þegar ég trúði á drauga og gemurur og álfa og allan pakkan. Af hverju það bara normið að gera grín af fólki sem að trúir einhverju?
Það veit ég ekki danni mín.
Nei.
Ég myndi ekki gera grín. Ég náttúrulega gera grína öllum og alltaf. En það allt bara svona gaman. Ég myndi ekki gera lítið úr fólkinu.
Nei, en það hefur samt verið bara...
Þú veist, þetta var náttúrulega svona niðurlægjandi fréttir manni að hafa talað þetta eins og þetta væri gúgu gaga fólk.
Ég veit það og ég meina, það alveg ennþá pínu, ég meina, alveg svo við höfum alveg rætt, ég alveg bara, oh my god, erum við að fara að lenda í einhverju svona og því að við höfum að tala þetta og hitt. Já, fólk sé að fara
okkur. Já. En sko, ef þetta væri núna gerast, að það væri bara fullt af fólki að fara Snæfisjökul, ég myndi mæta.
Klárlega.
Ég myndi vera
ég væri sem... fremst í röð bara hérna plís, má ég koma og sjá.
Og hvort sem að gerist eitthvað ekki, þá þetta ógislega mikið ævintýri.
Þetta rosalegt ævintýri og þetta því náttúrulega bara heldur fyrir mig að verða vitni af svona viðburði. Að þetta, þú veist, ég heldur þessi bara ólýsanlegt.
Já, Emma myndi vera vitni,
en
ef það gerist ekki neitt, þá þetta bara stemning.
Þá þetta bara ævintýri og...
En sko Snæfisjökull, hann talin vera svo svakalega orkumikill og þetta náttúrulega eldfjall með hérna jökli ofan á, þetta bara svona svo samloka.
Samloka?
Bara hérna jörð og svo eldfjall bara, og svo jökull.
Þú veist, hvaða orkur myndast akkurat á þessum stað?
Það stendur nefnilega sko á áreiðanlegum heimildum, það stendur mér segja. Að Snæfisjökull talin orku miðja eins og píramítanir í Egyptalandi og Machu Picchu í Perú.
Já.
Og þar talin, sko, þetta bara á, sko, ChatGPT sem mjög
áreiðanlegt,
sem ágríns áreiðanlegt. En þetta þekkt fyrir dulafulla orku. Mm-hmm. Og svona mystíka, dulafulla eiginleika.
Já, menn þeir sögðu hérna áður fyrr að þetta væri inngangur til dæmis til helvítis.
Ha, já, það er mjög
ljótt. Það væri sérst Snæfellsjökull væri í rauninni inngangur helvítis. En síðan pælum maður líka kannski í því. Hver býr til helvíti?
Geimverunar, nei, ég veit
ekki. Er þetta ekki kirkjan?
Jú. Allt því þetta aðeins öðruvísi. Úti
þetta öðruvísi.
Já.
En þú veist, ef maður fer í þá hugsun, hver bjóð til að þetta væri inngangur helvítis? Og því ekki held ég að það hefði verið bara fornir menn hérna sem að trúða ása og annað sem var bara hvað, hér býr djöfullin.
Nei.
Þannig að hver gerði það og er þessi hræðisleiki gerð þá til þess að fólk forðist staðinn?
Já. Einmitt.
Það er bara svona samsæðispælingar.
Samsæðispælingar. Svo er ég forvitin að vita sko að því að það er svo margi sem að halda að þetta sé svona stargate eða svona hlið.
Já,
þetta er orku tengdur svona gangur fyrir geimverur eða eitthvað svona multidimensional verur.
Mm-hmm.
En ég bara svona pæla að því að svo margi sem að tala þetta
mm-hmm.
og sko áður en ég vissi allt þetta þá hef ég alltaf verið rosalega hrifin af Snæfellsnesinu.
Hann hefur rosalegt að
hann soga með að sér.
Já,
og sko, þetta er búið að vera mörg ár bara staður minns og mannsins míns. Við fórum hana alltaf. Bara, og ég er bara verðum að fara Snæfellsnesi. Bara til þess að vera þar.
Það er líka, það er önnur orka á Snæfellsnesinu. Þetta er alveg magnað. Bara leiðum maður komin inn á Snæfellsnesið.
Það finnur
það. Það er bara víbringurinn og annað í jörðinni. Þetta bara, þetta er allt önnur orka heldur en...
Það er mjög magna.
Já.
Mér finnst þetta magnaðu staður.
Já. Við verðum að taka
þátt þarna. Við þurfum að fara á Snæfellsnesi í smá...
Já.
Förum í sumar.
Við verðum að fara í sumar. Förum bara landstúr í sumar og...
Já, við þurfum að gera sko þessa staði. God. En þetta er svo gaman. Já, þetta er svona íslenska svona geimstöðin að Snæfellsnesi.
Já.
Frægast allavega.
Já. Ég segi bara leggja frá okkur síman og fara að horfa upp í himin.
Já, veistu, ok, síminn er náttúrulega ekki yfirnáttúrulega pæling, en ég komin með rosalega síma fordóma, sko.
Já.
Og ég bara reið út í símana að því þoli bara ekki hvað þetta er að hertaka fólk og börn.
Mm-hmm.
Og þetta er svo ömulegt.
Ég bara samanlega og ég bara verða viðkenna sjálf. Ég get ekki hætt leið og ég byrja að skrolla.
Nei, ég veit
að. Þetta er rosalega erfitt og svo maður orðin... Maður finnur það bara orkan í manni breytist. Maður bara verður heiladur.
Já. Ég einmitt núna búin að temja með það að, þú veist, barnið mitt fær ekki verið með síma, ég rúslega leðilega, þú veist, hann á hann en fær ekki hafa hann, nema í mjög sjálfgefn tilvikum. Alltaf því fyrir að biðstofur eitthvað, þá ég ekki símanum.
Nei.
Ég sit bara, frekar þá að horfi út í loftið eða ef það blað og skoða það. En mér svo sorglegt að það eru allir alltaf í símanum, að þú ert í röð eitthvað staðar, þá ert í símanum. Það er allir að horfa niður, svo er fólk út í göngutúr í símanum að horfa niður. Börnin eru saman að horfa niður í símana að lappa eitthvert. Ég þolega ekki.
Nei, ég bara alveg sammála og ég meina...
Þau eru að missa af lífinu.
Þetta er bara svo mikil fíkn.
Já,
þetta er bara... er ekkert annað en fíkn.
Og aftenging.
Já,
þú aftengist öllu.
Og ég meina, hvað er fíkn annað en að aftengja þig?
Það er rétt.
Ég bara finn það sjálf. Leið og ég byrja. Ég bara á erfitt með að hætta.
Já, ég veit það.
Og þú veist, ég einmitt að reyna að vera allavega meðvitið það að það hefur sér áhrif á mig. Og því ég held að sé rosalega margir sem að er ekki eins og meðvitaður það að þeir séu að breytast bara í símasombís.
Nei, ég veit það. Já, mér stið þetta sorglegt sko, svo maður náttúrulega, þú veist, þetta önnur umræðan, ég bara svona komið svo inn. Þetta eitthvað sem við þurfum öll að hafa í huga og líka ef maður vill vera að skoða og upplifa eitthvað yfirnáttúrulegt. Það eiginlega ekki tækt þegar maður í símanum.
Nei, ekki ef maður er aftengdur. Maður þarf að vera tengdur núinu og jörðinni.
Já. Þannig að þá þurfum við aðeins að símin er frábært tæki og ógeðslega skemmtilegt.
Algjörlega.
En maður þarf að maður þarf að passa símanótkunna og muna bara þegar maður er úti, þegar maður er að keyra og þegar maður er að gera allt, þú veist, vert út í náttúrulega.
Sérstaklega þegar þú ert að keyra, ekki verið í símanum.
Jesus.
Skilabúðin hljóta geta beðið 10 mínútur eða 5 mínútur. Eða þú veist, ef þetta nauðsynlegt og þú þurfir að svara einhverjum skilaboðum, stoppa þá bílinn og svara þau.
Já, þetta er bara galið. Ég vona að sé að fara að koma eitthvað svakalegt átak þetta símadæmi. Þannig að við séum tengdari hvort öðru og jörðinni. En ok, við erum búin að snerta á geimverunum. Það sem er merkilega sko eins og með geimverunar, því vorum að tala svona fólk sem tekið svona abdögg, brotnumið á jörðinni og ég fór alveg í svaka lúppólju á tímabili að skoða viðtölufólk sem að hefur upplifað svona og svo eru margir sem hafa upplifað það að þú er kannski bíl eða eitthvað star og klukkan er bara, segjum bara 10:50 eins og hún er núna og svo bara er klukkan allt í einu kortir yfir 11 að þú ert á sama stað og bara tíminn flogið en þú veist ekki hvað gerist. Og það tali að það sé svona geimveru abduction,
brotnum.
Já. Og þú náttúrulega þar í reisað hérna, strokað út minnið frá þessum tíma.
Já.
Og mjög margar sögur af ykkur svona. Eða þá sérst að keira ykkur staðar og svo bara gerist eitthvað manst ekkert.
Nei, þú ert ekki bara komin þangað sem þú áttir að...
Já. Eða þú veist, er komin eitthvað allt annað og bara hvar er ég? Who am I?
Já.
Mér sér þetta áhugavert sko.
Þetta er ótrúlega áhugavert.
Og svo þegar maður skoða viðtölum við þetta fólk sem segist hafa upplifa eitthvað svona, það er að lýsa þessu allt okkur svipað. Þú veist, að sé hérna game dæmið að þú ert inn í eitthvað og sér óslega mikið ljósum, svona eins og sértu á lækni og eitthvað. Og svo er sömu sem fá svona eitthvað för á líkamann eftir eitthvað svona. Þetta er áhugavert.
Þetta er áhugavert.
Já, af því þið trúir sér svo sterkt, sko.
Já, einmitt.
En ég veit ekkert hvað geimurinn er að gera.
Nei.
Nei.
Ég hef ekki verið brotnuminn að mér aðvitandi allavega.
Nei. Og svo eru sumir sem segja, sko, að þú ert ekki brotnuminn eða sérð ekki svona fyrir hluti nema sér tilbúin til þess.
Já.
Og sért, þú veist, þú ert valinn til þess.
Já.
Út af því að ég veit ekki okkur en ég held sko ef ég myndi sjá eitthvað svona þá myndi ég verða mjög hrætt.
Já, ég held að sé líka sko einhvers þar heyriði ég hvort það var basar eða eitthvað sem var að tala það að sem sagt geimverur eru með miklu hærri tíðnir en við hérna á jörðinni. Sem sagt við liggjum öll okkur svona tíðnisvæði og jörðin er með rosalega þunga tíðni.
Já.
Og svo kemur geimvera og hún er með ofboðslega háa tíðni og það sem að gerist er að við þekkjum ekki þessa tíðni og þú allt í henni upplifir hana að þá upplifir það sem ofsa hræðslu.
Já.
En þú ert kannski ekki hrædd. En það er bara líka minn fer í þetta ástand og því hún þekkir ekki þessa tilfinningu.
Já, það triggerar allt hugakerfi.
Já, og hvað gerum við þegar við vitum ekki hvað hlutinir eru? Við verðum hrætt.
Þá verðum við hrætt.
Já, þannig að, og það oft talað að þrátt fyrir þú kannski sérð ekki geimveruna, þú finnur bara svo ofsalegu breytingu,
Já.
Bara svona, þú ert ekki að verður bara ofsal hrættur við ekki neitt.
Mm-hmm.
Að þá oft talað að það sé geimvera í einhverri nála, hvort sem hún er kannski ekki endal í rýmin, hún standi kannski ekki við hliðnaðar. Já. Hún kannski einhver staðar nálægt húsinu þínu eða eitthvað, það eitthvað að fara framhjá eða eitthvað þannig.
Já.
Og þú skynjar þessu orku.
Já.
Og þá verður þau fyllustu ofsa hræðslu.
Já, þetta svona að því líkaminn og hugurinn, eða skilur sálinn og líkaminn, þetta ekki það sama.
Nei.
Líkaminn getur triggerast af alls konar dæmi.
Bara til dæmis innbyggðu tróma.
Já.
Alls konar sem að við geyfum í líkamanum getur triggerast við minnstu hluti.
Já, en þetta áhugavert sko.
Já.
Og þær séu svona tíðinni háar.
Já.
Veist það merkilegt.
Síðan líka málefni sem að við erum eftir að kannski snerta svolítið á og það Galactic Federation of Light.
Hvað það?
Það talað að það sé sem sagt hvað íslenska orðið yfir federation? Saman safn af geimverum í okkar sólkerfi eða stjörnukerfi, ég man ekki alveg hvort það var. Það sem að þeir eru svona verndarar hérna á okkar sólkerfi.
Býttu, hvað sem það heiti?
Galactic Federation of Light. Held ég alveg örugglega
og það sé samansafn af einhvers konar geimverum
það sé samansafn af geimverum sem að eru að í rauninni svona eiga að vera hálfgerði verndarar fyrir okkar
sólkerfi
ég bara nýbúin að heyra af þessu og mér finnst þetta að vera alveg svolítið magnað að þeir eru sér að já passu upp á sólkerfið okkar og hérna þeir eru víst bara að fylgjast mjög náið með hvað að gerast á jörðinni.
Já.
Jörðin í einhverjum umskiptum núna og svo talað að þeir eigi eftir að sýna sig núna bara mjög fljótlega.
Herru, ég hef heyrt þetta.
Já, að við séum að fara að fá þessa vitnesku þá og allt sem í gangi. En þeir eru bara að bíða eftir rétta mómentin. Þeir eru bara að bíða eftir augnablikinu þar sem að við erum meðtækileg fyrir þessu. Og því að ég sagði áðan, þú veist, við höfum alltaf orðið verið hrætt við geimverur.
Mm-hmm.
Þeir eru kannski að bíða eftir tímanum þar sem við erum orðið nógu mörg móttækileg fyrir því að þeir séu að koma í hérna. Þeir eru meina okkur ekki illt.
Nei, þeir eru að hjálpa.
Þeir eru að hjálpa. Og þegar það kemur þá allt eftir að breytast.
Oh my god.
Mm-hmm.
Ég hef heyrt mjög marga tala þetta sko.
Já.
Ég mjög forvitin.
Ég
ég veit að komi bara núna.
Já, ég bara að springa úr spenni við þessu og þetta eitthvað sem ég á eftir að sökka mér dýbróni. Ég vil eiginlega ekki tala of mikið þetta núna því mér finnst ég ekki vita nóg mikið þetta. Þú veist, ég er bara rétt byrjuð að dýfa tónum á henni.
Það bara gaman þessu... að velta þessu fyrir sér.
Ég veit að.
En ég bara svona, hvað ætlir þú sé að fara að segja?
Já, það góð spurning.
Bara leggji símana frá ykkur.
Ég held samt að það sé ángríns eitthvað sem að allir með að taka til sín. Og því að við erum orðin rosalega, bara við erum ekki tengd lengur. Við erum bara tengd einhver tæki sem að nánast hugsar fyrir okkur. Talandi ChatGPT.
Ég veit að, sko besta vinkur mín ChatGPT, sorry. Það bara hérna... Tæknin alveg góð á
góð, en við erum samt eiginlega bara orðin aftengt. Þú sé, fólk hægt að geta hugsa út af því að við höfum ChatGPT.
En eitt svona að lokum,
já.
Sko talandi geimverur,
mm-hmm.
Við vorum að tala starseed á þann, þú veist, að það börn sem að segja alls konu upplýsingar og svo Bashar hann að, þú veist, geimverur sem fyrir gennum transmiðil og eitthvað.
Mm-hmm.
Svo verið að tala að það eru sumir hérna á jörðinni sem að eru geimverur og það verið að tala að hann frægi, þarna, hvað heitir hann, sem bjóti Tesluna.
Elon Musk. Eða þú voru að tala Elon Musk í þessum þætti.
Nei, ég skítrætti hann. Nei, hann sé geimvera.
Já, sko,
vond
ég held nefnilega að það sé eitthvað annað þar á bakvið
og hvað heldur að sé þar á bakvið
Er hann partur af eðlufólkinu?
Oh my god, nú hættu þú.
eða,
Dani, takk eða, fyrir þáttinn. Nei.
og til því að hefur ekki séð þar sem að í vídeóum þar sem eins og hann aftengjast eitthvað daginn.
Jú,
ég held Og hann svona enduræsir sig.
Jú,
eða er hann kannski er hann vélmenni. Kannski vélmenni.
Ég.
Og það vera rebootan hérna alltaf reglulega.
Sko, ég nefnilega sé vídjónum, ég minnst þessi maður bara hræðilegur. Ég hrættu hennar mann.
Já.
Minnst þann ókveikendi fyrir jörðina.
Já.
En það sumir sem að segja hann sé gemvera og hafði komið hennar jörðina til að hjálpa okkur í tækninni.
Mm-hmm.
Af því hann náttúrulega komið svaka tækni inn í hennar heim.
Hann komið svaka tækni.
Og er
og hann
svakalega...
er núna bara að vinna í því að fjölga mannkyninu af sjálfum sér.
Já.
Hann er búin að batna að við vitum 13 konur sem hafa stigið fram. Svo var verið að tala að hann ætti fullt af öðrum börnum
Nei.
Og hann bara að borga mæðurum fyrir að ganga með börnin sín og ala upp börnin sín hér og þar í heiminum.
Nei.
Jú.
Ok, ég vissi það ekki.
Til þess að auka vitund mannsins. Hann að breyta DNA-inu
með
því að fjölga sér svona rosalega.
God. Ok, það er þetta er svakaleg
Þetta er rosaleg kanínuhóla.
Wow. Ok, mér finnst þetta mjög spennandi. Ég er mjög spennt. en sko
Já,
mér finnst bara þetta er svolítið sérstök lífvera sko.
Já.
En af því að það, já, þetta er náttúrulega frægt talað að hann sé að koma með þessa tækni á jörðina af því það fór bara alltaf flug eftir að hann kom.
Eða gæti verið að hann sé bara móttækilegur fyrir skilaboðum.
Já, frá einhverjum lífverum.
Mm-hmm.
Það geti alveg verið líka.
Já.
Að hann sé að tjarnel eitthvað drast.
Já.
Og hérna gera sem honum sagt.
Mm-hmm.
Úlala, Dani, þetta er rosalegt.
Mm-hmm.
Ég vissi ekki að hann var að framlega svona mörg börn, sko.
Nei, þetta bara eitthvað ný komið út. Hann var í einhverjum dómsmálum með þarna nýjustu baby mama.
Ó. Oh.
Og þetta var alveg þannig held ég að sko hún átti ekkert að stíga fram með það að hún ætti badn með honum. Því það kom bara allt í henni svona out of the blue, allt í henni hérna móðir 13. Badsins eða kólika.
Oh my god.
Og hérna... Og ég held að hún hafi verið að tala að þær eru miklu fleiri. Þá hafi verið að tala þetta, hann bara borgar þeim. Og hann borgar þeim bara mánæðilega greiðslir þar til að batni eru orðið eitthvað ákveðið gamalt.
Það eru glæð ágætt að vera launum hjá honum, sko.
Já, þetta er alveg, það eru upphæðir sem að var verið að tala
Á þessum mjög áraðilegu... Varst ekki að reyna manifesta daginn, það vantar ekki pening.
Nei. Ég á nógu mörg börn, ég þarf ekki fleiri.
ég er að grínast. En ok, þetta er skemmtilega, þetta er pæling. Mm-hmm. En þú veist, það er svo gaman að velta þessu fyrir sér. Mm-hmm. Það er ekki fullt af fólki að núti sem er mögulega eitthvað skonar geimveru tengt.
Já.
Það er gaman.
Mm-hmm. Og sér líka rosalega mikið af þessum vísindamönnum og annað sem að hafa verið að koma með alls konar fræði og annað til okkar.
Já.
Ég held að mikið af þessum einstaklingum hafa verið mjög einhverfir.
Mm-hmm.
Því að svo vorum að snerta á þessum einhverfina.
Já, því þá færa svo svakalega vitneski með ákveðna hluti
mögulega, eins og ég segi ég veit það ekki
dun dun da
og gott að þú kost með þetta en ekki
því við erum ekki búin að gera neitt svoleiðis
Nei, því ég ger það held ég hverjum einasta þættinum og þú klippir þetta alltaf út eða eitthvað líka
en það sé ekki oft
já. Við erum rosalega hrifnar á sér hljóði dun dun dun
þess að gera þess meira drama
já, við þurfum meira drama í lífið okkar
við erum ekki nógu dramatískar fyrir
Já.
En ok, við erum klárlega núna að fara að leita fljúandi fyrir hlutum.
Já, við ætlum að vinna í því líka, ég og þú, þetta verður markmið að leggja frá okkur símana.
Er ekki bara frábært að hérna, við fyrum öll að horfa upp og leita fljúandi fyrir hlutum?
Slökkt á símanum og lítið upp.